Бұл дін қиындықсыз тәухид діні. Демек, ең жақсы дін қиындығы да, қаталдығы да жоқ, таза тәухид болғаны. Христиандарда үйленбейді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сендердің іштеріңе ең тақуалы менмін. Мен үйленемін де, ауқат та жеймін, саудагерлік те қыламын деді, бала шаға да арттырамын деді. Мұсылман адам үйленбесін деген сөз жоқ та ол. Мұсылман адам үйлену керек. Қаласаң төртеуге шейін ал. Бағалатын болсаң, қарай алатын болсаң, әділдік қылатын болсаң, төртеуге шейін ал. Мархамет міне. Ал бірақ мұсылман адам үйленбесін, өзін аңып пішіп тастасын деген нәрсе жоқ. Егер жағдайлар мен мүмкіндіктердің өзгеруіне қарамастан міндеттерді орындаудың шарттылығы өзгеріссіз қалар болса, дини міндеттерді орындауда мұсылманға үлкен зарар жеткен болар еді. Қиындықтар туындаған жағдайларда мұсылманның міндеттерін жеңілдетудің мынандай мысалдарын келтірейік. Ауру немесе су табуға қиналған адамға топырақпен тазалануға таямынмен мүмкіндік берілу. Жоқ, су тауып, әлбетте өлсің де су тауып оқисың деген жоқ нәрсе де. Қараңда? Ауырмақты күні шіріп кетсең де сумен дәрет алуың керек деген нәрсе жоқ. Қараңызда? Аллах субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде: «Ей момындар, қашан намазға тұрсаңдар, тұрарда жүздеріңді және шынтақтарыңа дейін қолдарыңды жуыңдар, бастарыңа масих тартыңдар, сипаңдар да екі тобыққа дейін аяқтарыңды жуыңдар» деген. Енді қараң, егер де жүніп бой дәретсіз болсаңдар, толық тазаланыңдар, шомылыңдар. Енді қараңыз, егер науқас пен сапарда болсаңдар, немесе сендерден біреу түзге отырып келсе, не әйелімен жақындассаңдар, сонда су таба алмасаңдар, таза жерге таямым соғыңдар, сонымен бет қолдарыңа мәсіп тартып сипаңдар. Өйткені Аллах сендерге қиынды қаламайды. Бірақ сендерді тазартуды, сондай-ақ шүкірлік етулерің үшін сендерге нығметтерін тамамдауды қалайды деген. Міне Аллаху Акбар. Демек, күн суық болатын болса, жүні боп қалдыңыз, су бәрі мұздай, өліп кетесіз ме қайтесіз? Демек, таямынмен жақсылап, таямалып, намазын оқи бересіз. Яна бұл деген ана бізде ғана қазір ойбай, біздің қысымен жағдайымыз жоқ деп тұрып, қысымен үш ай таямынмен намаз оқып жүрмейді ғой. Қиыншылық болған уақытта жеңілдік бар. Мұндағы таза жер дегенде таза топырақ, құм, тағы басқа деп түсіну керек. Ауру немесе сапардағы адамның ораза тұтпауына рұқсат етіледі. Аллах Тағала субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде Рамазан айы сонда бір ай, ол айда адамдарға тура жол және ақ пен қараны айыратын ашық дәлелдер түрінде Құран түсірілді. Сендерден кім Рамазан айында болса ораза ұстасын, ал біреу науқас не сапарда болса ұстамаған күндерінің санын басқа күндерде толтырсын. Аллах сендерге жеңілдік қалайды, қиындық қаламайды деген. Сапарға шығып кеттіңіз енді, Алматыға барып қалдыңыз, сіздің жағдайыңыз ешкім істеп бере алмайды, сәресіңіз ешкім істеп бере алмайды. Яғни сіздің ифтарыңыз, беймала саудаңызды істеңіз, келіңіз, бірақ келген уақытта қаза болған оразалар өтіп беріңіз. Жеңілдік па? Ешқандай қиыншылық жоқ бұл жерде. Тыйым салынған амалдарды бұлжытпай орындауда қиын жағдайға тап болғандарға ихрамдағы кезінде тыйым салынған істі істеген үшін ислам күнә жазбайды. Аллах субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде қажылық пен умраны Аллах үшін толық қылып қаласаңдар, қажылық пен умраны Аллах үшін толық орындаңдар. Егер ауырып немесе қарақшылар себебінен жолда тосылып қалсаңдар, шамаларың келген хадияны, яғни құрбандық қылыңдар. Құрбандық өз орнына жетпегенше шаштарыңды алдырмаңдар. Сендерден кім науқас немесе басында дерті болса, шашын алуға рұқсат етіледі. Алайда бұл үшін ораза немесе садақа, яғни құрбандық тәрізді фидия беру тиіс деген. Рамазан, яғни қажылыққа барған уақытыңызда да мысалы сол мал союға шамаңыз келмеді ме? Мал союға. Сол жерде үш күн ораза тұтасыз. Қалған ауылға кетіп келесіз. Таңыз? Шаш алдыруға мүмкіншілігі жоқ па? Шашын қысқарта салады. шашты түбімен алдырып тастап үлкен сауап. Бірақ енді мысалы кейбір қызметтегі адамдар бар мысалда, немесе шашын алып қалады мысалы екі басты адамдар бар. Немесе құлағы тіке тұратындар бар. Шашын жайлап-жайлап қысқартып қойса болды ол. Оған алу шарт емес. Бірақ яғни исламдағы жеңілдіктер.